Radio Okapi.
Basango na biso, Lucie Mbanzi Mbula.
Okapi.
Bande kubalande basango lukota la lingala mpo kwa elamu na vino banso bozali kulanda biso na bokuse mokambi ekolo abeta kilelo lisukulu bosobo wa baimboka na beni wapi asali mikolo misato mpena lisukulu lina boko baimboka basepeli na yango kasi basusu balobi bayoki mabe mpenza. Mokolo mwa lelo ezalaki bozungi omosala mwa bazuzi banso ba ekolo RDC tompe rentre judiciaire na lisukulu liaye président wa Yambo à Cour suprême de justice alobela ki likambuli ya kopona pona mpe moninga waye wa parquet général amanyola ki lolenge la boti alima na makambo masengeli kosambisa ma mpe na etuku oriental mwa misala na mpe zando ibandaki malembe malembe kofungwama mayanzanga eye na site ya Bunia sima ya mobulu moye momonisamaki oyambo ya nzanga na centre ville wapi baye koliobi te elobi ya likolo batombokaki na ntina eye bomaki moko wa bango bolebwa sango sima ya mwantango. Tofungola sango ya poko ya lelo na mayema koleka na ekolo Burkina Faso wapi mokambi ekolo Blaise Compaoré ayebisi bolongu ibwaye o ebonga ya mokambi ekolo sima ya yeko salamibu tukumi bale na sambo olioko liyebisi lia sima ya nzanga eye Blaise Compaoré alobi akolikia na maponomi masembo mpe kimia sima ya mikolo tukulibwa ungambo ya baima pinga bango balobi bandimi bolongu ibwa Compaoré mpe lokola kiti ya bokonzi etikali se mpamba chef d'état major général Honoré Traoré nde akoyangela ekolo awasika bokoki kolanda na bolai makambo mayema koleka kuna na Burkina Faso na site Radio Okapi Radio Okapi.net. Mukambi ekolo Joseph Kabila abeta kilelo lisukulu obosobwa baimboka kuna na beni wapi asili kosala mikolo misato lisukulu ye abeta ki na ndako ya makita ya hotel beni obosobwa bato baike mpenza Joseph Kabila abenda ki matoi mabatombo ki ba Uganda ba ADF na bolobaka te ba kokoba misala miako ba botolo mandoki mpo makama ba kosala na baimboka masuka na beni atalisa ki pempo ya ye ya komona MONUSCO kukoli sa muntango mwa mampinga kuna mpo ya kubundisa likamboli ya bozangi bokengi. Tolanda mukambi ekolo Joseph Kabila Kabange na elobelia Martial Papi Mukeba.
Munguna oyo azali kubuma baimboka na beni ezali ADF na lumu na ekolo ya biso na ino na mona bubumi batu ya lulenge eye ezali kusalema awa na beni te uta ibandeli ya sanza ya zomi toko kiko solula na batu ya lulenge buite bazali babumi esika abango ezali na boloko doto kusili salikambulie mbala moko na yebite bazali kuyoka nga kisika bazali bamilenge le pote tukani kusili salikambulie na sengi na baimboka ya beni basolo la katango iso na mapinga FRDC ya beni utaposu leki bato batomboka ki pona MONUSCO awa kasi esengeli kuyeba tekolo Kongo demokratiki ezalipe okati ya uni boye batitu yebisa ki MONUSCO akoma esika makambo ya lulenge boye mazali kusalema pe toko senga ye abakisa mutango ya basoda baye na beni
mpe nsima ya mokambi ekolo kobeta lisukulu obosobwa baibeni baimangomba baimboka na mpe baimangomba mapolitiki bazangi te kopesa makanisi mabango boko basepeli na lisukulu ya Joseph Kabila kasi basusu balobi bayoki mabe mpenza. Tolanda manso na bolai na Chris Mukande.
Lilobalia ya Mboliu ti na société civile au territoire ya Beni mwana mboka katoliko tedi moyange le lingomba liye alakisi ete maloba matata mokonzi wa ekolo mapesi biyano na mituna monso mazalaki na bato na mayematali bobomi ba civile pe bokangi ba ADF omboka Beni katoliko amoni ete mokonzi wa ekolo afongola ki penza matoi pe ayokaki mayemanso ba moyebisaki olikambo lia bosali elongo basoda ya MONUSCO na mapinga ya ekolo alobi lisusu ete kobanda mbala ya mibale operation sokola 1 tala likambo bamosengaki mokonzi wa ekolo pamba te bazali na esengo na monso kasi likanisi lisusu lya bokeseni liuti na ngambo ya RCDKML ya mbusa nyamwisi lioko lya masanga mabambanda politiki mwana mboka Vincent Umberto mokambi RCDKML obeni abanzi ete lisukulu ya president Kabila litondi na malaka mpo na ye ebongaki president Joseph Kabila alobela mayema tali enquête internationale o likambo lya bobomi bato kokanga nyonso amikotisaki na bobomi bona mpe komotinda liboso lya bazuzi ba CPI omboka beni batondi ke bazali kosenga kokanga mpe kobengana na lombango ba ADF
na bambi masembo mokolo mwalelo ezalaki bozongi o mosala bwa bazuzi banso kati na ekolo Congo Démocratique rentrée judiciaire na lifalancé toma biso Jeff Ngoya azalaki na milulu mina sango ya ye epesami na Gurogen ya Mpala.
Likambo ya bosambisi bona bokoki kosalema mingi te pe esengeli kososola yango malamu po ya mokambi wa yambo ya tribunale nene ya ekolo to Cour Suprême Justice na lopoto bazuzi baenaino basambisa bango na ntina na yango te esengeli batambola malamu pe bazala lokola bilembo ya mbuma ya malamu po ya baninga ya bango kasi bayebasila kokoya na etumbu ena bazongela yango lisusu te po ya zuzi mokonzi Flori Kabange mwango ya kosilisa likambo ya bosambisi na zuzi ezali malamu pote eko kakotika bisika o bandako ya boloko ye asengi pe na baye bako makami beko bako mamiye ya sika na tina ya bokengi ya busembo epa ya ye mokambi ya bavoka ya ekolo asengi na bavoka te bato sandai e bango balapaki esengeli bo elobi ye te avoka ato sa maloba pe mayandimaki kosala solo.
Na etuko orientale mwa misala na pezando ibandaki malembe malembe kufungwama o sima ya nzanga ye na site ya Bunia sima ya mobulo moye momoni sama ya kiyo ya mbo ya nzanga na centre ville ya Bunia wapi baye kolio bite elo biali kolo batambola ki o balabala ya Bunia po ya kotomboka nantina ya liwa ya moko abango moi alur ya magi oyo abomama ki obutubwa mosala misato na batu baye banete kuna na Butembo na ituka Nord Kivu maso na bolai na yo Belinda Bosuma. Mwa ba butiki na ba mangasini ifungwa maki osima ya nzanga o mataka nelo sonas na mpe o boulevard Libération basusu bafungola ki mimbongo te mokambisite ya Bunia alobi kimi ezongi sima ya bomema mibwa ebembe ya moye koli ona na maagi centre komisaire wa district mpo ya mwantango apesa ki na baye koli ba na litre nkama moko ya mazuti na motu kampo ba mema ebembe bakonzi ba la police o ituri balobi bato ba bale bae balingaki kopunja biloko bya bayi mimbongo bakangemi mpe batindami opalake aebisi mpe lokola te biloko bya bateki bibebisamaki kati na ba mangasini tokundola te mobulu mosalemaki ya mbo ya nzanga ya na Bunia mpe omayagi centre wapi ba bank na ba mangasini ikangemaki na poisa na botombo kibwa bae koli.
Tote kala na eno sekuna na Ituri, Ngubu, ikomi kobebi sabilanga vya baimboka o sheferi ya Kakwa na teritoire ya Aru. Poso moko ekoki kobanda nyama ina, ikoti si bozangi bokengi kati na baimboka. Mokambi ya kolektivite ya sengi na mondele mboka kopesa nzela mpo baimboka bako makuboma Ngubu ina, no kiko ya kuboma bato. Dorcas Kanku, po ya bulebwa sango.
Bayi société civile ata bakonzi ya mboka baebisite ba hipopotame babebisi bilanga ya bilona ya bonene ya hectare minei ndakisa bilanga ya loso pe bilanga ya masangu bazali kouta mongala kibi mongala moye epai wapi ba hipopotame bazali kobombana motondi mai mikolomiye bango babomaki pe boko ngombe chef ya collectivité ya Kakwa likambo araba ayebisite asengaki na administrateur ya territoire pote ba service spécialisé baya kokimisa banyama bana to babo mabango nzoka nde bobangi ya bafandi ya Kakwa ezalite hipopotame eli ya bango yambote bango bali ya nyama soki bazwi nzela kouta na bakonzi
Po ya kosukisa kuna na Maniema bateke simakele makasi terite basengi misolo mia dolari ya Amerika leka milion moko na koto kama mitano na kontoar ya bosombi makele ya Valco Mining na Kalima kuna na nor ya Engumba Kindu. Po ya molobeli bateki bana bakasi terite ezalimpo bafuta tonen kama moko na ntuku mwambi ya makele maye masiliko sala sanza mine o kontoar ina elobaki bon molobeli ya bateki bana mokoza zuzu ya sengi na bakonzi ba meka kozwa eyano na likambolina pe ngambo ya mokombi mokambi comptoir Valco Mining ya sengi na bateki bakasiterite kozela mpo eyano ekozwama ya mboteto koma mwaposo mokoya peto suki awa na bino bansombolanda kibiso botika na malamu pe suka mposo elamu kati na mabota mabino.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.